Маліцца аб міры ў свеце і не насіллі ў грамадствах, заклікаў святы Отец сёння на заканчэнне агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Свой зварот Францішак прымеркаваў да заканчэння святкавання стагоддзя марыйных аб'яўленняў у Фаціме. 13 кастрычніка 1917 года Маці Божая апошні раз аб'явілася тром партугальскім дзецям. З позіркам, скіраваным да маці пана і каралевы місіі, заклікаю ўсіх, асабліва на працягу гэтага кастрычніка, маліцца на святым ружанцы ў інтэнцыі міру ў свеце. Няхай малітва падштурхне найбольш упартыя душы, каб выгналі насілле слоў і жэстаў са свайго сэрца і будавалі грамадства без насілля, якія клапоцяцца аб супольным доме. Няма нічога немагчымага, калі звяртаемся да Бога ў малітве. Мы ўсе можам быць будаўнікамі міру, сказаў папа. 2017 у касцёле праходзіць пад знакам стагоддзя аб'яўленняў Найсвяцейшай Багародзіцы ў Фаціме. Галоўнай падзеяй стаў майскі візіт папы Францішка ў гэты партугальскі санктуарый. Першае аб'яўленне Маці Божай тром маленькім пастухам адбылося 13 мая 1917 года. Затым аб'яўленні паўтараліся на працягу наступных месяцаў, апошняе здарылася 13 кастрычніка таго ж года ў прысутнасці велізарнага натоўпу вернікаў.